Eden vodilnih evropskih strokovnjakov na področju volilnega prava in redni svetovalec Sveta Evrope Jure Toplak je na večini razumljiv način povzel odločitev ustavnih sodnikov v zvezi z volilno zakonodajo in nakazal možnosti, kako naj zakonodajalec zadevo reši.
Ustavno sodišče je prisililo državni zbor k spremembam, je pa pusto odprta vrata tudi za večje spremembe. Spravi, državni zbor ima možnost ukiniti okraje in uvesti preferenčni glas, lahko pa samo zmanjša te enormne razlike med največjimi in najmanjšimi okraji. V svetu se tolerirajo razlike do 10-20% v velikosti volilnih območij. V Sloveniji je ta razlika 1:3,7, se pravi 370%. Tu pričakujem, da bo državni zbor ne samo odpravil te ekstremne razlike, ampak poskušal res doseči ali čim večjo enakost med okraji ali pa bo okraje ukinil in uvedel preferenčni glas. Jaz mislim, da to sta dve najbolj verjetni možnosti.
Ker smo v preteklosti že večkrat videli, da državni zbor ni upošteval odločb ustavnega sodišča, je bilo vprašanje Juriju Toplaku o tem na mestu.
Mislim, da če bi pa v tem primeru državni zbor v 2 letih ne bi spremenil volilnega zakona, bi pa res državo spravil v en neprijeten položaj in demokracija bi bila v nevarnosti, ker v zadnjem letu pred volitvami vemo, da se volilna zakonodaja ne sme spreminjati, tako da je res potrebno, da se poslanci tega lotijo takoj.
Tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je opozoril, da bi morali poslanci odločbo ustavnega sodišča upoštevati in jo čim prej izvršiti.
No, kar zadeva ustavne spremembe, imamo v Sloveniji dokaj dolgo prakso nespoštovanja ustavnih odločitev ustavnega sodišča. Enkrat bo tudi temu treba narediti konec. Konec koncu, če politika ne bo upoštevala v zadostni meri sodbe ustavnega sodišča, je javnost na potezi, da to pove jasno in glasno. Zato imamo več inštrumentov, zadnja je ljudski referendum.
V kateri smeri torej naj razmišljajo poslanci državnega zbora? Toplak odgovarja.
Ena rešitev je, da se meje okrajev popravijo tako, da bodo vsi okraji imeli približno enako število prebivalcev. Druga možnost pa je, da se okraji ukinijo in se uvede preferenčni glas. S tem, da ni potrebno, da imamo 8 enot po 11 poslancev. Lahko bi imeli tudi različno velike enote ali bi imeli 11 enot po 8 poslancev. Zelo različne možnosti so, če bi uvedli preferenčni glas. Če bi lahko jaz zbiral, mi je najbližje rešitev z preferenčnim glasom, ker omogoča volivcem tudi izbiro med kandidati znotraj stranke.
Kljub temu, da je državni svet predlagal ustavno presojo še 8 členov zakona o volitvah v državni zbor, pa je predsednik državnega sveta Alojz Kovšca zadovoljen, da so jim ustavni sodniki prikimali vsaj pri tej točki.
Jaz bi rekel, da je državni svet izpolnil svojo temeljno vlogo. Temeljna vloga državnega sveta je vpliv civilne družbe na zakonodajalca in druga temeljna vloga državnega sveta je izboljševanje zakonodajnega postopka in seveda tudi zakonodaje. Mi smo zadovoljni z odločitvijo ustavnega sodišča. Tisto, kar smo trdili, je, da volivci nimajo enakomernega vpliva na izvolitev svojih poslancev v državnem zboru in to se je dokazalo. Zaznali smo spremembe možnosti posameznega volivca oziroma volivcev v posameznem okraju skozi čas in te spremembe so zmanjševale vpliv volivcev v posameznih volilnih okrajih, da pridejo do svojih zastopnikov v državnem zboru. Če pogledamo to na sami izvršilni ravni, kako zadeve v Sloveniji potekajo, je dejstvo, da poslanci imajo zelo velik vpliv na to, kako se posamezna območja v Sloveniji lahko razvijajo oziroma kateri projekti in katera območja dobivajo politično podporo. Na to v državnem svetu že ves čas opozarjamo in smo zagovorniki tega, da imajo vsa področja v Republiki Sloveniji enake možnosti vplivati na zakonodajo.
In kateri rešitvi se nagiba Kovšca?
Zame so najboljše tiste rešitve, kjer imajo volivci najbolj neposreden vpliv na to, kdo jih zastopa. In recimo preferenčni glas bi bil ena izmed takih boljših rešitev. V tem primeru bi se izognili večnim poslancem in tistim, ki pridejo v državni zbor, ne glede na to, da dobijo nesorazmerno manj glasov od tistih, ki ostanejo zunaj državnega zbora, pa uživajo dosti večji ugled v javnosti.
Da je bila odločba ustavnih sodnikov pričakovana, pa je dejal direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko.
Gre za odločitev, ki je med vrsticami povedala, da v okviru sorazmernega predstavništva proporcionalnega volilnega sistema obstajajo sistemi, ki dajo volilcu še večjo vpliv na izvolitev. Žal je v tej državi tako, da se politika ne more zediniti za dvotretinsko večino in to popraviti. Kar se tiče volilnih okrajev, je pa tudi odločitev pričakovana, kajti te diskrepance so bile prevelike in tudi zaznani so bili problemi, da lokalna samouprava, reforma in ustanovitev občin niso upoštevali, ni usklajene meje, kar prihaja do nerazumnih sporov in poznate na zadnjih predčasnih volitvah na dolenjskem koncu, potem imamo in problem na Štajerskem in Gorenjskem, ampak na Gorenjskem je toliko boljše, ker tam v tistem naselju ni nobenega volivca. Tako da delo čaka zakonodajalca, najbrž pa tudi vlado, predvsem pristojno ministrstvo za javno upravo, ki bo mogla najbrž ustanoviti neko strokovno delovno skupino, ki bo pripravila rešitve. Upajmo pa, da bodo res do naslednjih rednih volitev, rednih poudarjam, v državni zbor pripravila ustrezno, da bo tudi državna volilna komisija lahko nemoto upravila svoje delo.
Glede problemov, s katerimi se sedaj sooča državna volilna komisija, je Vučko dejal.
Za recimo Gorenjsko vemo, občina Bohinj in Radovljica je tam naselje Nemški rod, ki spada po eni ureditvi v območje občine Bohinj, volilni okraj pa v Radovljici, ne? Kar pomeni, da ne sodi v ta volilni okraj. In poznate primer pritožbe in negodovanja, upravičene pritožbe volivcev iz, mislim, da občine Šentjernej, kjer pač volijo predstavnika iz volilnega okraja Litije, čeprav svoje življenjske interese imajo na drugem strani, ne, na Dolenjskem. To bo ob tej priložnosti tudi to popravili, ne? Ampak bistveno pa je, da je težko zatrjevati, da so si po številu volivcev primerljivi, če imamo na eni strani volilni okraj z 10.000 prebivalci pa s 30. To je isto kot, če bi človeku rekel, da ima enako plačo tisti, ki dobi 1000 evrov neto, pa tisti, ki ima 3000 evrov. Jaz mislim, da je dovolj logično, da je to treba diskrepanco popraviti.
Je povedal direktor državne volilne komisije Dušan Vučko.